Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ar COVID-19 inficējušies 18 medicīnas darbinieki. Pozitīvi, ka teju pusei no viņiem saslimšanu konstatēja jau dzīvojot pašizolācijā, tā samazinot kontaktpersonu loku un tālākas infekcijas nodošanu citiem. Kā sarunā stāsta Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova, uzliesmojums sācies no vienas plānveida konsultācijas.
Infekciju kopumā, ja mēs skatāmies un vērtējam kopumā to sākotnējo, tas ir bijis pozitīvais pacients, ir bijis tas, kurš atnesa, nu, teiksim, šo te konsultācijā, jā.
Pie tam cilvēks, kurš nācis uz konsultāciju, zinājis, ka ir COVID-19 slimnieks.
Jā, viņš pats bija ieradies ar šo te testa rezultātu uz plānveidu pakalpojumu.
Šobrīd slimnīcā medicīnas personāla inficēšanās nav ietekmējusi neatliekamās un plānveida palīdzības sniegšanu.
Vienīgais, lai nodrošinātu šo te personāla izolāciju saistībā ar vienu asimptomātisku saslimšanas gadījumu, mēs esam pieņēmuši lēmumu par infekciju nodaļu asim apturēšanu uz 7 dienām, lai veiktu šo te gan personāla izolāciju, gan arī telpu pastiprinātu dezinfekciju un tīrīšanu, vai attiecīgi jau no 2. novembra atkal šīta nodaļa pilnā apmērā varētu strādāt.
Jēkabpils reģionālajā slimnīcā neviens pacients nav ievietots ar COVID-19, taču ir gatavībā pacientu palielinājumam. Savukārt Daugavpils reģionālajā slimnīcā pacientu skaits, kuriem diagnosticēta inficēšanās ar COVID-19, mainās. Kā apliecina Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, situācija ir kļuvusi mierīgāka. Slimnīcā ievietoti 9 pacienti, taču pavisam nesen to skaits sasniedza 20.
Pastāvīgi tā pacienta plūsma mainās, jo lielāka daļa ilgi nepaliek slimnīca. Pēc kādām 3-4 dienām viņi izrakstās, tiklīdz veselības stāvoklis stabilizējās. Bet pašsaprotams, ka plūsma kļūst aizvien intensīvāka un pacienti kļūst aizvien vairāk un vēl nav jāaizmirst arī par tiem pacientiem, kas nav inficēti, bet viņi paliek diferenciācijā ar aizdomām par inficēšanos. To pacientu kļūst daudz.
Savukārt 15 slimnīcas darbinieki šobrīd nevar strādāt. No tiem 10 ir inficējušies un atrodas izolācijā. Pārējie ir kā 2. un 3. līmeņa kontaktpersonas un šobrīd atrodas pašizolācijā, vērojot savu veselības stāvokli. Slimnīca strādā ierastajā režīmā, uzsver Semjonovs, norādot, ka šobrīd ir svarīgi domāt arī par tiem COVID-19 pozitīvajiem pacientiem, kur stāvoklis nav nopietnas un viņi neatrodas slimnīcā. Arī viņu slimības gaitas sekošanai līdzi nepieciešama uzraudzība, nevien attālināti, kā tas ir šobrīd.
Mēs jau runājam ar kolēģiem, ka ir jāizveido kaut kādi ambulatorie centri, kur izmeklētu tos ambulatoros inficētus. Sanāk tā, ka viņi diemžēl tagad ir atstumti no visām iestādēm, neviens viņus negrib pieņemt, ģimenes ārsts viņus konsultē atlūnāti telefoniski, jo bija tādi gadījumi, kad diemžēl atlūnātas konsultācijas ietvaros, pirms cenšoties kaut kā saprast to veselības stāvokli, rezultāti bija palaista pneimonija un cilvēks gados jauns aizgāja.
Slimnīcai ir vairākas ēkas, vienā no tām ir infekcija korpuses, un šo ēku, ja būs tāda nepieciešamība, plāno pārveidot par COVID-19 struktūru vienību. Mierīgāka situācija ar COVID-19 ir nelielajā Balvu un Gulbenes slimnīcas savienībā. Nevienam slimnīcas darbiniekam nav konstatēta saslimšana. Slimnīcā neatrodas arī neviens COVID-19 pacients. Taču, ja būs tāda nepieciešamība, slimnīcas valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis atzīst, ka arī viņi ir gatavi pārprofilēt savu darbību, lai ārstētu COVID-19 pacientus.
Mums ir vairāk telpas, kuras varētu jebkurā brīdī pielāgot jebkurām vajadzībām. Tā skatā mums ir sagatavotas arī mūsu reanimācijas nodaļa, kura jebkurā brīdī var būt paplašināma. Tas ir nodaļas, kuras jebkurā brīdī var gan sarauties, gan paplašināties. Bet tas, protams, atkarīgs no veselības ministrijas un NMPD plāniem un gatavošanās stratēģiem.
Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienībai pagaidām aizsarglīdzekļu pietiek. Rezerves samazinās Daugavpils un Jēkabpils slimnīcām, taču iepērkot jaunas cenas ir krietni sadārdzinātas vai arī piegāde tiek atteikta. Lāsma Zuta Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.